Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram. Poštovani slušalci, ove nedelje gost emisije đakon Vaznesenske crkve u Beogradu i profesor bogoslovije Svetoga Save takođe u Beogradu, Boško Savić. Dobro nam došli.
Bolje vas našao i hvala na pozivu.
Tema: Sveti Atanasije Veliki. Rođen u Aleksandriji i od samog detinjstva pokazuje naklonost ka duhovnom zvanju. Bio je đakon kod arhijepiskopa Aleksandra, a prati ga i na prvom vaseljenskom saboru u Nikeji. Na ovom saboru Atanasije se proslavio svojom učenošću i borbom za pravoslavlje. Upokojio se 2. maja 373. godine u Aleksandriji. Oče Boško, evo, rekla sam osnovne podatke o Svetom Atanasiju Velikom i da vas pitam, malo je svetitelja koji nose ovaj epitet veliki?
Tako je, crkva proslavlja samo tri svetitelja koje nose epitet veliki, to su najčešće svetitelji ili sveti oci koji su se proslavili po svom bogoslovlju, koje je bilo izuzetno upečatljivo, koje možemo da svrstamo u odbranu vere u tom trenutku, a isto tako svi ti episkopi koji i sveti oci koji nose epitet veliki, kao što je sveti Atanasije veliki, sveti Vasilije veliki, onda imamo Antonija Velikog, to su često bili svetitelji koji su dosta učinili za monaški red, o kome ćemo govoriti u ovoj lekciji. Što se tiče samog Atanasija, pomenuli ste lepo i rekli nešto ukratko o njegovom životu, nažalost nije nam sačuvano mnogo podataka o njegovom životu i progonstva su učinila svoje, njegova, i sveti Atanasije nije bio popularan za života, zbog toga verovatno mnoge stvari iz njegovog života i nisu ostale sačuvane, ali ono što sa sigurnošću znamo, to je ono što ste vi pomenuli, da se rodio u Aleksandriji, da je bio episkop, da je bio đakon episkopa Aleksandra, koji u to vreme brani pravoslavnu veru, da počinje da se razvija jeres arijanstva. On otvoreno staje u borbu protiv Arija i ne samo što staje u borbu protiv Arija, nego staje protiv nekih episkopa koji su bili blizu cara i zbog toga više puta biva progonjen iz Aleksandrije. Ono što je interesantno, to je njegovo učešće na Prvom Vasiljanskom saboru, gde on dao veliki doprinos, iako nije bio episkop u to vreme, jedan od retkih đakona, pa je da kažemo i sveštenika, koji daje doprinos na jednom saboru, da to ostaje zabeleženo i da se o tome govori i danas. Ono što je bio problem u to vreme, to je da je sam sveti Atanasije bio više puta progonjen, ali kako je zakon nalagao u samoj imperiji, morali ste da imate razlog zbog čega ćete biti proterani iz grada. Tako da je to njegovo prvo progonstvo kada je sam sveti Atanasije Veliki trebao da bude progonjen, pošto su sve one koji su bili neistomišljenici carstva ili oni koji su proglasili za neprijatelje carstva, gledali nekako da proteraju van granica carstva i on prvi grad u koji odlazi jeste grad Trier, to je grad u Nemačkoj i dan danas postoji taj grad u Nemačkoj, međutim bio je gledali su na koji način da ga proteraju, šta je ono što bi moglo da bude obrazloženje. I prvo obrazloženje njegovog proterivanja iz Aleksandrije bilo je da je on neko ko sprečava izvoz žita iz Egipta za Rim, što je naravno bilo nepojmljivo, zbog toga ga proteraju iz Aleksandrije i on odlazi u nemački grad. Nekoliko godina je u gradu Trier, posle toga se vraća iz Nemačke i vrlo brzo doživljava drugo progonstvo. Njegovo drugo progonstvo je bilo u grad Rim. On odlazi, pošto ga car iz Konstantinopolja proteruje iz Aleksandrije, on krišom beži uz pomoć nekih svojih prijatelja, jel, koji su bili tu u crkvi, krišom beži u Rim i tu zatiče arhijepiskopa Julija koji otvoreno staje na njegovu stranu i sam arhijepiskop Julije brani svetog Atanasija Velikog i u tom trenutku Rim staje na stranu svetog Atanasija i brani njegovo učenje. Ono što je interesantno i zašto se on i između ostalog još naziva velikim, to je što je sveti Atanasije Veliki bio u 4. veku jedini pravoslavni episkop na istoku. To je sada svima čudno kako je mogao da bude jedini pravoslavni episkop, ali zbog toga što su svi prihvatili arijanstvo, jer je to pre svega bila volja cara, većina episkopa je htela da ne ulazi u sukob sa carem zbog nekih povlastica, privilegija koje su imale od cara, oni su se odlučili da prihvate arijanstvo kao svoju veru. Arijanstvo je podrazumevalo verovanje da je Gospod Isus Hristos bio stvorenje Božije. Odnosno, da Gospod Isus Hristos nije Bog, nego je postojalo vreme kada nije bilo ili kada nije postojao sam Gospod Isus Hristos. to se učenje u pravoslavnoj crkvi ili u dogmatici zove učenje o subordinaciji, odnosno učenje koje podrazumeva stepenovanje između jednog božanstva, odnosno prve ličnosti Svete Trojice, Boga Oca i Boga Sina. Vrlo brzo posle tog drugog progonstva on nalazi, znači, utehu kod arhijepiskopa Julija, nalazi neku vrstu zaštite. U Aleksandriji se postavlja Grigorije Kapadokijac, koji je bio otvoreni protivnik Svetog Atanasija, i on kod naroda nailazi na jedan otpor. Vraća se i nastupa njegovo treće progonstvo. Više proveo Sveti Atanasije u progonstvu nego što je bio zaista u Aleksandriji. Treće progonstvo, on beži od vojske sa grupom monaha u egipatsku pustinju kod Svetog Antonija i tamo nastaju, takođe kao i na prethodna dva progonstva, nastaju fantastična dela, a to su dela žitija monaha. On tamo zatiče već jedan monaški život i počinje da piše o tom monaškom životu.
Kod Svetog Antonija, koji isto bio žestoki borac protiv jeresi na Prvom Vaseljanskom saboru u Nikeji 325. godine.
Sveti Antonije jeste bio borac protiv jeresi, jeste bio pravoslavan, ali je, kad kažem pravoslavan, mislim da je bio na strani pravoslavnih, nije bio na strani Arijanaca, ali Sveti Antonije po svom bogoslovlju nije mogao da se poredi sa Svetim Atanasijem Velikim, jer je Sveti Antonije bio nepismen, njegova vera je bila čista, čestita, bila je oštra njegova reč, ali je Atanasije kroz svoja dela koje ostavi iza sebe, jer Antonije nije imao dela, kroz svoja dela koje ostavi iza sebe, najbolje ilustruje i samu borbu i način na koji se borio protiv ovih jeresi.
Zanimljivo je nešto što sam ja našla, da se vratimo još, pa ćemo se vratiti toj borbi protiv jeresi koja je bila zaista bespoštedna. Jako lepa priča kad je Sveti Atanasije Veliki bio mali, rođen u hrišćanskoj porodici, i stoji zapisano da je kao dete sa vršnjacima na morskoj obali oponašao sve ono što je video u crkvi. Pa bi on tako okupio svoje drugove, oni su ga postavili za episkopa, a on njih neke za sveštenike, neke za đakone i tako dalje. Čak su mu, kažu, drugovi privodili jelinsku neznabožačku decu koja nisu bila krštena. I onda ih i on krštavao morskom vodom, već kako to ide, izgovarajući potrebne reči svete tajne krštenja, koje je čuo od sveštenika u crkvi, a onda naravno davao im i duhovne pouke. U to vreme je arhijepiskop ili episkop?
Da vam kažem, što se tiče same Aleksandrije, Aleksandrija već polako je episkopstva dobija arhijepiskopa i kasnije će već od arhijepiskopije prerasti u patrijaršiju.
Tada je arhijepiskop ili već patrijarh Aleksandar.
U nekim izvorima se pominje kao patrijarh Aleksandar, međutim preće biti da je arhijepiskop. I arhijepiskop Aleksandar je bio njegov stric, tako da ono što je mogao da nauči, naučio je sigurno od svog strica koji je bio arhijepiskop, kod koga je on bio u neposrednoj blizini.
I onda je to bilo rečeno roditeljima, sve najviše škole, pa ovako su je mogao sve najviše škole po svoj prilici, škole su bile skupe, kad izuči, rekao je njegovim roditeljima, vi ga dovedite k meni.
Znate kako, u vreme Svetog Atanasija Velikog, pa kasnije u vreme Svetog Vasilija Velikog, školovanje je bilo privilegija bogatih i često su oni koji su se školovali pravnim naukama. Nisu postojale teološke studije još, teologija je bila u teku nijednom razvoju. 325. godina je godina Prvog Vaseljanskog sabora. Mi imamo prvi Nikejski sabor koji tek ustanovljuje kanon Svetoga pisma. Kanon Svetoga pisma je do tada bio poznat manje više, ali možemo sa sigurnošću reći da tek od 325. godine mi imamo neke norme i neke smernice kuda hrišćanstvo može da ide. Zbog toga su sve studije i bile usmerene na prava, tako da imamo dosta svetih otaca koji su izučavali prava, bili su dobri besednici jer se na pravima učilo besedništvo i učili su i proučavali filozofiju. Za jednog čoveka iz Aleksandrije to je bilo potpuno normalno, jer je Aleksandrija u to vreme bila kosmopolitski grad, bila je grad u kome su se susretale razne kulture, grad koji je bio na moru, lučki grad gde su dolazili trgovci.
Da su bile elitne škole.
Tako je, dolazili su trgovci sa raznih krajeva i sa raznih Mediterana i tu zatičemo i Jeline i Hrišćane i Jevreje, to je jaka jevrejska zajednica koja je takođe uticala na razvoj određene kulture u Aleksandriji i u takvoj jednoj sredini nije ni čudo što se pojavio Sveti Atanasije i da u takvoj jednoj sredini on razvija znanje o filozofiji, razvija znanje iz pravnih nauka i postaje jedan od najuglednijih episkopa. Ali je ono što je impresivno kod njega, ta revnost za pravoslavlje, da on ostaje poslednji episkop, da episkopi u razgovoru sa njim kažu, pa zar ti, Atanasije, misliš da si ti jedini u pravu? Kada smo se svi povinovali caru i povinovali carskoj odluci, zašto ti ne želiš da se povinuješ tome? Ne, kaže, ja ostajem na putu pravoslavnom, da svi apsolutno odete sa druge strane, ja ću ostati pravoslavan do kraja svog života. I svi ti progoni, sva ta maltretiranja od strane vojske, narušavanje njegovog zdravlja, što je takođe bilo posledica svih tih progona, nisu uticali na to da on odustane od svog učenja, odnosno od učenja koje je razvio u to vreme i koje se razvija polako o Gospodu Isusu Hristu.
U sledećem segmentu Prvi Vaseljanski sabor i borba protiv jeresi. Dostojno je svako istinu. Htela si Radio Beograda 2, naš gost je đakon Vaznesenske crkve u Beogradu i profesor bogoslovije Svetoga Save, Boško Savić. Govorimo o Svetom Atanasiju Velikom, rođen je 293. godine u Aleksandriji, gde se i upokojio 373. godine. Govorili smo o njegovom životu i progonstvu, a sada, oče Boško, da krenemo o, to smo i najavili, kako se on borio protiv jeresija. Borba je bila bespoštedna protiv Arijanaca, govorit ćemo o Prvom Vaseljanskom saboru 325. godine u Nikeji.
Pa ovako, što se tiče same Nikeje, prvo nekoliko sabora je prethodilo samoj Nikeji. Arije je bio Aleksandrijac i borba između Arija i njegovog strica Aleksandra bila je za to ko će biti aleksandrijski arhijepiskop. Pre svega najviše je to doprinelo tom sukobu između episkopa Aleksandra, arhijepiskopa Aleksandra i Atanasija sa jedne i Arija sa druge strane. Tu je došlo do velike podele između pristalica jedne i druge struje i jedna i druga struja je težila ka tome da se aleksandrijski, da aleksandrijski tron pripadne njima. Arije je smatrao da ima apsolutno pravo da polaže pravo na aleksandrijski tron, pritom je bio dobar prijatelj sa Jevsevijem Nikomidijskim, kao i sa Jevsevijem Kesarijskim, koji su bili episkopi na samom dvoru kod cara Konstantina. To je dodatno zakomplikovalo situaciju, jer se tu su umešali dvorski episkopi koji su želeli da vide svog čoveka na čelu tako velike eparhije kao što je to Aleksandrije. Kako da se brani Atanasija ako neće svojim delima? Kroz svoja dela on opisuje kako bi Gospod Isus Hristos mogao da izgleda i kakvo je bogoslovlje koje bi trebalo da se uzme u obzir kao pravoslavno, apsolutno pravoslavno. Pre samog sabora pojavljuju se sabori na kojima Aleksandar osuđuje Arija, međutim to Arija nije ništa sprečilo, Arije otvoreno istupa protiv Aleksandra, govori protiv Aleksandra, vrlo brzo se Aleksandar upokojio i Atanasije preuzima obavezu da brani pravoslavlje. Ono što je specifično za Atanasijevo bogoslovlje, to je taj termin homoousios. Termin homoousios u prevodu znači jednosuštan ili iste suštine otac i da su iste suštine otac i sin, da apsolutno imaju istu suštinu i da ono što ima otac da to ima i sin. U vreme 4. veka to je bilo neshvatljivo za običnog hrišćanina. Bilo je teško shvatljivo da otac i sin mogu da budu jedno. Izlazimo iz judejske tradicije gde verujemo u jednog Boga koji je apsolutno transcendentalan, kome ne može ništa da se poredi, niko ne može da bude kao on. Vrlo je teško bilo objasniti da sad taj Bog, koga mi nazivamo ocem, može da ima nekoga pored sebe koji je u svojoj suštini, u svojoj prirodi potpuno isti kao i svoj otac. Zbog toga na saboru koji je prethodio Vaseljenskom saboru, sam Arije govori o reči jednosuštan, da to nije biblijska reč i da kao reč koju ne možemo da nađemo u Bibliji, kao reč koju ne možemo da nađemo u spisima, ne možemo uzeti za ozbiljan argument u branjenju hristologije ili u branjenju Hristove ličnosti. Na taj način dolazi do sve većeg sukoba, dolazi do prvog Vaseljenskog sabora. Na prvom Vaseljenskom saboru Aleksandar objašnjava sam termin, tu pomaže i Atanasije kao njegov đakon koji dolazi na sabor i na saboru pobeđuje pravoslavna strana, ili da kažemo pravoslavni pobeđuju, Arijanci su bili poraženi, Arijanci odlaze iz Nikeje, vidno nezadovoljni, međutim to ništa ne znači za Arija jer Arije pokušava da okupi još veći broj pristalica. Arije vrlo brzo biva proteran iz Nikeje. Arije odlazi na prostore Sirmiuma i Singidunuma. Pošto je došao na ove naše prostore, zatekao je episkope koji nisu bili toliko obrazovani, zbog toga vrlo brzo potpadaju pod uticaj Arija i ovo je, da kažem, ovaj balkanski prostor je bio uporište za Arija da on ovde stvori novi broj svojih episkopa i jedan od sabora koji je takođe proterao svetog Atanasija Velikog bio je sabor u Sofiji, današnjoj Bugarskoj, i taj sabor je bio jedan od sabora koji je na neki način pokušao da pomiri ove struje, ali nisu uspeli, nisu ni na koji način uspeli da se pomire. Taj neki prividni mir koji je nastao između Arijanaca i pravoslavnih je nastao zbog imperatora Julijana Apostate. Imperator Julijan Apostata bio je mnogobožac, želeo je da vrati mnogobožačku religiju, to je jedan novi moment u istoriji bio posle hrišćanskih vladara, da dolazi jedan mnogobožački vladar, jer evo samo da dočaram na trenutak slušaocima taj moment u istoriji je bio takav da su hrišćani bili u velikoj meri sve brojniji u carstvu, međutim sve privilegije koje su imali ljudi koji su bili mnogobožci, a to su robovi, to je jedan lagodan život, oni su bili u senatu, oni su bili u parlamentu, imali su sve institucije u kojima su oni obitavali, oni su shvatili da je to velika opasnost, jer ako hrišćana bude sve više, da će kad tad morati da se odreknu svih tih privilegija. Zbog toga oni biraju Julijana Apostatu ili Julijana Odstupnika. Apostata se naziva zato što je izvršio stavroboliju ili spiranje krštenja, kako je on to nazivao, da bi vratio mnogoboštvo na velika vrata. Julijan Apostata smatrao je da ako sve pravoslavne i nepravoslavne vrati i svi budu zajedno u carstvu, da će se hrišćanstvo iznutra samo urušiti i da će na taj način nestati. Naravno, hrišćanstvo nije nestalo, Julijan Apostata nije uspeo da mnogoboštvo vrati kao državnu religiju i umire čak sa rečima Galilejče, ipak si me pobedio, misleći na Gospoda Isusa Hrista. To je bio taj jedan kratak period, to je bilo 3,5 godine, kada Sveti Atanasije nije bio u progonstvu i kada su svi bili zajedno. Međutim, to nije dovelo do mira i dalje je nastao da se rasplamsava ovaj žar koji je vladao između pravoslavnih i Arijanaca. Jedno suštije je bilo prihvaćeno kao termin od strane rimskog arhijepiskopa Julija. Rimski arhijepiskop brani terminologiju Svetog Atanasija Velikog, u velikoj meri doprinosi da ta terminologija pobedi. Međutim, samo bogoslovlje Atanasija nije sadržano samo u toj jednoj reči, samo u tom jednom objašnjenju. Ono što Atanasije takođe objašnjava, za razliku od svih prethodnih bogoslova, to je odnos prirode i volje Božije, a taj odnos prirode i volje značio je sledeće. Da Gospod Isus Hristos se rađa od svog oca po prirodi, jer on ima istu prirodu kao otac, on ima istu suštinu kao otac i zbog toga oni jesu isto. Međutim, taj isti Bog otac stvara svet kroz svog sina u Duhu Svetome, koja je treća ličnost Svete Trojice, koji se ovde ne pominje toliko zato što se još nije polemisalo o duhu na onaj način na koji će se polemisati na Drugom Vaseljenskom saboru. Govori se da, odnosno kaže da je po volji stvorio svet i da je svet mogao i da nastane i da ne nastane, jer je to stvar volje i svet ni na koji način ne može uslovljavati postojanje Božije, kao što svet ne može ni na koji način uslovljavati rođenje Hrista ili dolazak Hristov među ljude. On je mogao da dođe na drugi način, nije mogao da dođe na onaj način na koji je došao, jer je on sve mogući i mogao je da učini neke stvari koje su nama nesaznatljive i našem umu nepojmljive. Zbog tog odnosa prirode i volje, on dopunjuje i Origenovu teologiju, Origenovo bogoslovlje koje je do tada bio jedan od najpoznatijih i dan danas je ostao jedan od najpoznatijih bogoslova, ali odnos prirode i volje kod Origena nije objašnjena i na taj način on približava termin jednosuštan kroz objašnjenje prirode Božije ili prirodnog stvaranja, ili odnosno prirodnog rođenja, za razliku od volje i stvaranja sveta, nama ljudima na koji način mogu biti otac i sin jedno.
Ćemo reći nešto o simbolu vere koji je nastao na Prvom Vaseljenskom saboru 325. godine.
Pa evo ovako, što se tiče samog Prvog Vaseljenskog sabora, osim rasprave sa Arijancima, tu se sabor raspravljao više tema. Jedna od tema je bio i simbol vere. Simbol vere se pojavljuje već, ajde da kažemo, Didahi pominje simbol vere 70. 80. godina posle Hrista. Znači već u prvom veku mi imamo neki vid simbola vere. Simbol vere se čita pred krštenje, to je neki vid ispovedanja. Simbol vere je podrazumevao ispovedanje oca i sina na Prvom Vaseljenskom saboru, a na Drugom Vaseljenskom saboru završen je simbol vere, koji je nastavio svoje ispovedanje Duha Svetoga i jedne svete saborne i apostolske crkve ispovedanje jednog krštenja. Znači, simbol vere je započet 325. godine, a 381. godine je završen simbol vere na Drugom Vaseljenskom saboru i naravno delo je otaca sabora prvog i drugog. Smatra se da je najpribližniji, pošto su simboli vere postojali u svakoj crkvi pomesnoj, odnosno svaki grad je imao simbol vere koji je čitao, svi simboli vere su počinjali sa rečju verujem, jer su govorili o veri u jednoga Boga, a isto tako svi ti simboli vere sadržali su verovanje u Oca, Sina i kasnije Duha Svetoga. To je govorilo o jedinstvu crkve. Osim samog simbola vere, koji je najverovatnije, da kažemo, nikomidijski simbol vere, jer najpribližniji je simbol vere koji se čita u Nikomidiji kod episkopa Jevsevija Nikomidijskog, Prvi Vaseljenski sabor donosi odluku i o kanonskim knjigama, odnosno Prvi Vaseljenski sabor sastavlja Sveto pismo i govori šta jesu knjige Svetoga pisma, šta jesu knjige Novog zaveta, koja su evanđelja za čitanje, koja evanđelja nisu za čitanje jer su napisana ne iz pera onih pisaca koji su potpisani na evanđeljima, da bi to približio slušalcima, reći ću da su se pojavljivala mnoga evanđelja u vreme gonjenja, neko je od hrišćana hteo nešto da zabeleži, da ostavi kao svedočanstvo, ali pošto to možda neko ne bi čitao kada bi on potpisao kao Jovan, taj i taj, on je to potpisao kao apostol Petar ili je potpisao kao apostol Pavle, pa se ta knjiga onda više čitala, jer ako bi neko pročitao apostol Petar ili apostol Pavle, on bi tu knjigu uzimao za ozbiljno. Na osnovu stila pisanja, na osnovu rečenica koje se pojavljuju, utvrđeno je koje su zaista knjige apostola Pavla, koje su zaista knjige, koje su zaista evanđelja tačna, šta je ono što se govori u evanđelju, koliko je to dogmatski ispravno, da li su ti evanđelisti ili ti apostoli zaista bili u tim mestima gde su odjednom naprasno pronađene neke knjige. Prvi Vasenski sabor imao za zadatak sve to da utvrdi. Nakon detaljnog utvrđenja svih tih knjiga i spisa, oni su napravili i oformili kanon Svetoga pisma Novog zaveta i taj kanon Svetoga pisma Novog zaveta je bio potvrđen na Prvom Vaseljenskom saboru. Ono što treba još reći, to je vrlo bitno, a doneo je Prvi Vaseljenski sabor, jeste to da je utvrđen datum praznovanja Vaskrsa. Datum praznovanja Vaskrsa prvi put je utvrđen 325. godine, što ne znači da hrišćani pre toga nisu slavili Vaskrs, slavili su svakako, ali postojale su različite tradicije. Neko je slavio nedeljom Vaskrs, samo u nedelju, neko je slavio u tačan dan kada je Hristos vaskrsao, smatrao je da može da se pomera taj dan, međutim Prvi Vaseljenski sabor utvrđuje svoje pravilo da se strogo u nedelju ima slaviti Vaskrs, a da svi oni koji slave drugačije mogu biti odstranjeni od crkve i crkva na taj način čuva svoje jedinstvo, jer ima jedinstveno učenje koje se čuva do dana današnjeg.
Da.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, naš gost je đakon Vaznesenske crkve u Beogradu i profesor bogoslovije Svetog Save, Boško Savić. Govorimo o Svetom Atanasiju Velikom, rođen je 293. godine u Aleksandriji, gde se i upokojio 373. godine. Susret Svetog Atanasija Velikog sa Svetim Antonijem Velikim u mnogome je uticalo na asketizam Svetog Atanasija, na njegovu novu vizuru monaštva.
Da, Antonije je jedan od začetnika monaštva. Možemo slobodno reći da je on osniva monaštvo koje je bilo otšelničko. Ovde bih hteo samo slušalcima da objasnim razliku između ova dva vida monaštva. Otšelničko monaštvo podrazumevalo je da se jedan monah odvaja i da odlazi u pustinju. Najčešće su to bile pustinje, zato što su se pustinje, pogotovo u Egiptu, pa i u samoj Judeji, smatrale za mesta gde su gde je trebalo sa teškom mukom živeti, donositi vodu, iznurivati na neki način svoje telo, uticati na sve veću duhovnost, jel, da se čovjek posveti molitvi, onda pustinja je bila mjesto gdje monah ne bi imao iskušenja, gdje ne bi bilo drugog sveta osim onoga što vidi oko sebe, a to je jedna pustoš, prazno mjesto gdje ne postoji ništa drugo. I drugo, i ono što je bitno također, zašto se bira pustinje i zašto Antonije bira pustinju, kada mu se javlja Gospod po ugledu na samoga Gospoda Isusa Hrista. Znamo da je Gospod Isus Hristus izdvojio se, otišao je u pustinju da se tamo podvizava 40 dana i da ga je u pustinji iskušavao sam đavo. Kada govorimo o vjerovanju u đavola ili u demone, to vjerovanje je bilo izuzetno jako i u Aleksandriji i u Judeji i kod svih naroda koji su vjerovali da postoje zle sile koje odvlače čovjeka od dobra. Takvo učenje imao je i Antonije Veliki i kod Antonija se često pominje ta njegova borba sa demonima. Čak ne samo da se pominje borba sa demonima u pustinji, nego se govori o fizičkom nasrtaju demona, da je više puta bio prebijan, da su ga demoni mučili, da je on bio iznuren tim od bola, od tog stradanja. Antonije je bio, svedoči sveti Atanasije, takav podvižnik da je jeo jednom u 3 ili 4 dana, do te mere iznurio svoje telo da je samo razmišljao o Bogu, samo razmišljao o Gospodu. To je bilo neshvatljivo za tadašnje ljude i monaštvo se budi u tom periodu, jer 313. godine milanskim ediktom car Konstantin, želeći da da mir hrišćanima i da hrišćani mogu slobodno da ispovedaju veru, nažalost jedan broj vernika koji je došao iz mnogoboštva, želeći da zloupotrebi tu slobodu koju su imali hrišćani, postaju hrišćani radi neke svoje lične koristi i svi oni koji su progonili hrišćane i, da kažem, prijavljivali ih vlastima da su oni hrišćani, u to vreme se to zvalo ateizam, u vreme mnogoboštva prijavljivali ih za ateizam da bi oni bili mučeni, da bi se odrekli hrišćanstva, oni su sada ulazili u crkvu i postali su hrišćani. Ti ljudi koji su od početka bili hrišćani i koji su stradali za hrišćansku crkvu, na neki način preživeli samo stradanje, postali su ispovednici ili je prestalo gonjenje ili su bili mučeni pa su bili pušteni, nešto se desilo pa nisu stradali na krstu, pa su na nekim čudom ostali živi. Njima je bila sablazan da žive sa tim ljudima koji su postali hrišćani iz neke vrste, možemo sa slobodom da kažemo, pomodarstva. To nije slučaj samo u 4. veku. Imali smo period komunizma. U vreme komunizma mnogi su ljudi posle komunizma postajali hrišćani kada je komunizam prošao. Nažalost, sve te benefite koje su imali hrišćani, koje su imali kao komunisti, želili su da zadrže kasnije kao pravoslavni hrišćani. Sutra da se pojavi nešto treće, oni bi želili to treće. Znači, istorija se ponavlja, istorija je zaista učiteljica života i zbog svog tog, da se vratim na period mučeništva i na period monaštva, zbog svog tog stradanja, monaštvo nastaje kao reakcija na mučeništvo koje je postojalo ranije. U Starom Zavetu, pre Gospoda Isusa Hrista, nemamo mnogo podataka o postojanju monaštva. Znamo da postoje kumranski spisi. Kumran je mesto u Izraelu današnjem, gde su se skupljali eseni, narod koji je sebe nazivao, odnosno grupa koja je sebe nazivala esenima. To su bili mahom muškarci koji su se bazirali na molitvu i na fizički rad. Nešto nalik današnjoj monaškoj zajednici. Za esene ili kao esene pominje crkva, kao esena pominje crkva i svetog Jovana Krstitelja, da je jedan bio koji je pripadao esenima. Život svetog Jovana Krstitelja je najviše i podsjećao na monaški život. Znamo da je on bio u pustinji, da se on molio u pustinji, da je imao svoje sledbenike, da se hranio vrlo skromno, spominje se divlji med, da je nosio odeću od kamilje dlake, vrlo jednostavno se oblačio, nije želeo nikakva materijalna dobra, čak Gospod Isus Hristos ga više puta pominje kada govori o, u besedama svojim ili kada se obraća narodu pa kaže evo dolazi vam Jovan Krstitelj koji ne jede i ne pije, a vi kažete šta ćemo s njim, on ne jede, ne pije, kao da je lud. A dolazim ja koji sedim sa vama, jedem i pijem, vi kažete šta ću ja sa njim kada on sedi i pije sa izjelicama i propalicama. I ko vam je u stvari dobar, ko treba da dođe da biste vi rekli evo ovog čoveka ćemo ugostiti. Znači, taj razvoj monaštva vrlo brzo postaje veoma jak zato što veliki broj oni koji su bili u crkvi ispovednici dolazi u manastire, dolazi u stvari u, na to otšelničko monaštvo, postaju ti otšelnici sve bliži jedan drugome, počinju da se posećuju i na taj način nastaje kinovijsko monaštvo, najviše u liku svetog Pahomija Velikog, također se naziva Veliki zbog svog značaja za monaški život, i manastiri postaju sve brojniji, odnosno počinju da se osnivaju, počinju da se zidaju manastiri. U ranoj crkvi monasi su dolazili na liturgiju u parohijske crkve, pričašćivali su se kod parohijskih sveštenika. Kako se taj broj monaha uvećavao ili kako je postao sve mnogobrojniji, postojala je potreba da se zidaju konaci gdje će ti monasi da žive. Također je postojala potreba da se onda i crkva izgradi u kojoj će oni da imaju svoja bogosluženja, pa su ti manastiri kroz vreme postajali sve veće i veće svetinje, imali sve veći ugled u monaštvu, tako da danas imamo manastire koji su veoma cenjeni, poštovani u narodu. Možemo da kažemo iz ugla Srpske crkve da su, da govoriti o Srpskoj crkvi, a ne pomisliti na Studenicu, Žiču, Dečane, Hilandar, je nemoguće. Nemoguće je da neko zna za Srpsku crkvu, da neko zna za pravoslavlje u Srbiji, a da ne zna za ovako velike manastire kao ove manastire koje sam nabrojao. Manastiri imaju jak pečat u narodu, oni su bili čuvari ne samo pravoslavlja, pošto znamo da kroz istoriju monasi čuvaju pravoslavlje, imamo Sedmi Vasilijski sabor u kome se monasi otvoreno bore za odbranu ikona, stradaju, više puta od samih vojnika ubijeni, likovi osakaćeni, često naruženi, teškom smrću su umirali, ali je monaštvo stalo na pravu stranu i odbranilo je pravoslavnu veru. Ne samo kao branioci pravoslavlja, nego često i kao u Srpskoj crkvi branioci pismenosti, branioci duha, čoveštva, svega onog najboljeg i najčestitijeg što je moglo da se očuva kod samog čoveka i da čuva ne samo pravoslavlje kao veru, nego i čoveka kao ličnost.
A šta se desilo sa arijanskim pokretom kada je on doživio krah?
Pa, arijanski
ništa
pokret
ne može da se zatre baš do kraja.
Da. Arijanski pokret nije doživio svoj krah sve do nekog 5. veka. Znači negde oko 100 do 150 godina arijanski pokret je i dalje trajao. Arije je napisao pismo u kome moli cara u Konstantinopolju da se pomire i da on na neki način pristupi veri pravoslavnoj. Dosta pravoslavnih je bilo time povedeno da ajde da dođemo do mira u crkvi i da gradimo crkvu koja će biti, koja se neće deliti, i da gledamo da taj raskol na neki način iscelimo. Međutim, Arije na tom putu za Konstantinopolj, kada je po predanju želeo da ode, da se, da kažemo, do toaleta i da se, kako stoji u predanju, da se olakša, umro je u tom trenutku i to je bio njegov kraj. Vrlo brzo arijanstvo nestaje kao, da kažemo, jeres, ali se neki delovi arijanstva kriju u pojedinim narodima.
Neki recidivi, e, to sam htjela da pitam.
Da, i najčešće se u patrologijama i u istorijama hrišćanske crkve pominju, na primjer, narodi kao što su Goti, koji su, Goti, Vizigoti, koji su bili u Konstantinopolju često kao najamnici, dolaze iz krajeva zapadne Evrope, Pominje se sveti Jovan Zlatousti koji živi maltene skoro čitav vek, preko 50 godina posle svetog Atanasija Veliko, koji se bori protiv tih istih gota, pa pominje se na zapadu Ambrosije Milanski, koji također živi nekih 50 godina posle Atanasija Velikog, da se i on bori protiv gota. Sveti Vasilije Veliki također piše protiv Arijanaca i Evnomejaca, to je jedna druga jeres opet koja govori o tome da možemo spoznati suštinu Božiju. Sveti Vasilije Veliki, koga sam pomenuo, treba pomenuti i, kao što sam rekao na samom početku ovog našeg razgovora, da se naziva velikim zbog svog učenja i zbog uticaja na monaštvo. Sveti Vasilije Veliki je prvi episkop koji piše pravila za monahe, to su velika, mala pravila. Svi ti manastiri trebali su da imaju svoj tipik kako će se moliti, kako će biti uređen manastir. Imamo, na primjer, na primjeru Svetoga Save, evo sad je, ovo je godina jubileja, 800 godina crkve, treba pomenuti i Svetoga Savu, koji je bio jedan od pravih, iskrenih, čestitih monaha koji je otišao u manastir da je bio monah, ne želeći da postane vladar. On piše tri tipika različita, jedan za Studenicu, jedan za Kareju, jedan za Hilandar, jer svaki manastir je imao svoju potrebu i po svojim potrebama je mogao da vrši bogosluženja, kao i fizičke radove i bilo koje organizacione radove koje bi se dogovorilo bratstvo u samom krugu manastira. Ali prosto je bilo neophodno pisati tipik. E, upravo taj tipik je pisao Vasilije Veliki. Vasilije Veliki sastavlja liturgiju, upoređuje šta je potrebno, šta nije, šta je ono što treba da ostane u liturgiji, jer kako imamo smernice, pominjali smo prvi Vaseljanski sabor koji na neki način uređuje koje su knjige kanonske Svetoga pisma, postojala je potreba da se uredi liturgija, da bude liturgija ista u svakom mestu, da se više hrišćani ne mole proizvoljno, jer imamo svedočanstva iz dela svetog predanja svetog Ipolita Rimskog, iz dela Didahija koje sam već spominjao, da su se hrišćani molili po nadahnuću i onda bi neko bogosluženje trajalo duže, neko kraće, jer postojala je potreba da se to uredi kako bi crkva ostala jedinstvena. I zaista je taj četvrti vek i početak petog veka zlatni period za crkvu, jer u tom miru koji je nastao posle Milanskog edikta i posle prvog Vasilijanskog sabora nastaje jedna čitava plejada velikih bogoslova, jedan ogroman broj velikih bogoslova hrišćanskih, kao što je Atanasije Veliki, kao što je Grigorije Bogoslov, kao što je Grigorije Nisijski, Vasilije Veliki, Jovan Zlatousti, koji iza sebe ostavljaju ogromna dela. I ne samo ogromna dela, nego imamo situaciju da je carstvo toliko veliko da oni nemaju sredstva komunikacije kao što mi imamo danas, a da imate, na primjer, jednog svetog Jovana Zlatoustog u Carigradu, Teodora Mopsuestijskog u Antiohiji, Kirila Jerusalimskog u Jerusalimu, Ambrosija Milanskog u Milanu, koji u isto vrijeme pišu delo o svetim tajnama, i da to delo o svetim tajnama, kada biste uporedili svu četvoricu, ako bismo preveli jezik, da su to maltene ista dela i isto predanje crkve. Da su na tako četiri različita kraja sveta ljudi pisali isto, jer su živeli istim duhom. Oni nisu verovali u crkvu, oni su živeli crkvu, imali tu crkvu u sebi i nosili to predanje u sebi.
A kada govorimo o delu svetog Atanasija Veliko, koliko je sačuvan, on je bio plodan pisac, urođenim književnim darom, pisao još od mladosti, šta je sačuvano?
Što se tiče samog svetog Atanasija Velikog, sveti Atanasije, kao što sam rekao, piše dosta u progonstvu. Jel, šta je mogao da radi u progonstvu na tako pustim mestima kao što su bila ta mesta, nego da neprestano piše. Jedno od prvih dela njegovih bilo je delo protiv neznabožaca. U tom delu protiv neznabožaca on govori o hrišćanstvu, o uzvišenosti hrišćanstva u odnosu na neznaboštvo ili mnogoboštvo. Njegove besede o ovaploćenju Boga Logosa i beseda o dolasku Logosa nama u telu, gde govori o terminu jednosuštan, o tome zašto je potrebno verovati da je iste suštine i otac i sin, jer sam sveti Atanasije naglašava da ako Gospod Isus Hristos nije iste suštine i iste prirode kao Bog Otac, onda ne može da nas spase niko od smrti koje smo imali i od greha koji smo imali na sebi. Bilo je potrebno da neko uzvišeniji od naše prirode dođe na ovaj svet da bi nas spasao. Jer u suprotnom, svaki čovek je mogao biti izabran od strane Boga i Bog ne bi imao potrebu da šalje sina svoga da spašava svet ako je on različite suštine u odnosu na njega. Takođe ovde treba pomenuti i tri besede koje on pominje protiv Arijanaca, koje su nam ostale zapisane. Četiri pisma Serapionu episkopu Tmujskom. Serapion episkop Tmujski ostao je upamćen kao neko ko je postavljao pitanje Atanasiju o Duhu Svetome, da li je Duh Sveti treće lice Svete Trojice ili ličnost. Ovde kada govorimo o licu, treba reći da je Bog Otac ličnost za sebe, da je Sin ličnost za sebe i da je Duh Sveti ličnost za sebe. Kada govorimo o ovim ličnostima, treba povezati jedno. Bog Otac, Sin i Duh Sveti su jedan Bog. Jedan Bog u tri ličnosti. Jedan Bog koji ima uzajamno povezani odnos između Oca, Sina i Duha Svetoga. Šta to znači? Otac je Otac jer ima svog Sina. Onog trenutka kada ne bi bilo Sina, nekim čudom, iako to ne možemo ni da zamislimo, on ne bi mogao da se nazove Ocem jer nema svog Sina. Duh je Duh Sina koji od Oca ishodi, ali ishodi kroz Sina. Na taj način on povezuje celokupnu Svetu Trojicu i objašnjava između ostalog i samom episkopu Tmujskom. Ovde treba pomenuti apologiju kojoj Atanasije opravdava svoje bekstvo u vreme gonjenja, jer su ga često napadali zašto je pobegao iz Aleksandrije u Rim.
Da. Koje je njegovo, oprostite, najpoznatije delo?
Pa, da vam kažem, sva njegova
da
dela
su... Završimo. Sva da. Su najpoznatija,
sva
ali...
Sva su bitna. Žitije Svetog Antonija možda je jedno od moralnih dela koje je bilo najviše za čitanje. Kada govorimo o njegovim prazničnim poslanicama, pošto je bila praksa u Aleksandriji da se pišu praznične poslanice, mi imamo zapisan kanon. Znači, pre samog sabora on je u prazničnim poslanicama pisao koje će biti kanonske knjige. Pominje tudi da Hi, Pastir i Ermin kao knjige koje su dobre za čitanje. Kada govorimo o tim besedama protiv neznabožaca, tu na najlepši način opisuje i brani hrišćansku veru u odnosu na mnogoboštvo. Svako delo je za sebe zaista lepo. Ja ne znam koje bi delo mogao da izdvojim i kao dogmatsko i kao moralno, ali da kažem, to u njegovom bogoslovlju što provejava kroz sva njegova dela i ono što je najopečatljivije za svetog Atanasija jeste učenje o prirodi i volji Božijoj i učenje o jednosuštiju.
Hvala vam najlepše, poštovani slušaoci, o životu i delu svetog Atanasija Velikog, 293. 373. Aleksandrija. Govorio je đakon Vaznesenske crkve u Beogradu i profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, gospodin Boško Savić. Ja vam se najlepše zahvaljujem.
Hvala i vama.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Gazejković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.